Oabolana toko fahafolo. Fifanoerana fahitsiana sy faharatsiana. Oabolan'ny Solomona. Ny zanaka Henry mahafaly ny rainy, fa ny zanaka Adala mampalahelo ny reniny. Ny arena azo amin'ny tsy marina dia tsy mahasoana inona na inona, fa ny fahamarinana no mamonjy amin'ny fahafatesana. Tsy avelan'i Jehovah ho mosarena ny fanahiny marina, fa foanany ny faniriny ratsy fanahy. Ho tonga malahelo ny miraviravy tanana amin'ny asany, fa mampanankarena ny tanany mazoto. Izay manangona amin'ny fararano no zanaka Henry, fa izay sindriatory amin'ny taobidinjana no zanaka mampahamenatra. Fitahina no ho ao amin'ny lohany marina, fa loza no mandrakotra ny vavany ratsy fanahy. Hankasitrahina ny fahatsiarovan'ny marina, fa ho lo ny anaran'ny ratsy fanahy. Izay Henry ampo no handray ny didy, fa ho lavo ny Adala maro vava. Izay mandeha tsy misy tsiny no mandeha matoky, fa izay maniasia amin'ny alehany dia fantatra. Izay mamia maso manome alahelo, fa ho lavo ny Adala maro vava. Loharanonaina ny vavany marina, fa loza no mandrakotra ny vavany ratsy fanahy. Ny fankahalana dia manetsika ady, fa ny fitiavana manarina ny ota rehetra. Amin'ny molotry ny manatsaina no ahitam-pahendrena, fa tsorakazony ho amin'ny lamosiny tsy ampisaina. Ny Henry mirakitra fahalalana, fa ny vavany Adala eo akaiky ny fandringanana. Ny harenany manankarena no vohin'ny mafy, fa ny tsy fananany ory no fandringanana azy. Ho fiainana ny asany marina, fa ho ota ny fitomboany arenany ratsy fanahy. Izay minoanatra dia ho tonga eo amin'ny lalan'ny fiainana, fa mivily izay manda anatra. Izay mitahiry lolopo dia manana molotra mandanga, ary izay mampiely endrikendrika dia Adala. Ny teny maro tsy ilaozan'izay ota, fa izay mahatanany molony no Henry. Volafotsy voafantina ny lelan'ny marina, fa ny fony ratsy fanahy tsy misy vidiny. Ny molotry ny marina mamelona ny maro, fa maty ny Adala noho ny tsy fananany fahalalana. Ny fitahin'i Jehovah no mampanankarena, ary tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Toa laolao ny Adala ny fanaovany ratsy, fa raha ny manatsaina dia fahendrena kosa. Ny tahotry ny ratsy fanahy hiatra aminy, fa ny iriny marina no homena azy. Rehefa mipaoka ny tafio-drivotra, dia tsy ao intsony ny ratsy fanahy, fa ny marina voahorina ho mandrakizay. Toy ny vinaingitra amin'ny nify sy ny setroka amin'ny maso, dia mba toy izany koa ny malaina amin'izay maniraka azy. Ny fahatahorana an'i Jehovah no maha ela velona, fa ny taonany ratsy fanahy ho afoezina. Ny fanantenany marina dia fifaliana, fa ny fanantenany ratsy fanahy ho foana. Ny lalan'i Jehovah dia fiarovana mafy ho an'izay tsy misy tsiny, fa fandringanana kosa ho an'ny mpanao ratsy. Ny marina tsy hangozozo mandrakizay, fa ny ratsy fanahy tsy fonina amin'ny tany. Eo amin'ny vavany marina no itsimoany fahendrena, fa ny lela fandanga ho fongorana. Ny molotry ny marina mahalala izay ankasitrahina, fa ny vavany ratsy fanahy dia feno fitaka.